tere , osa saa oma eestivangeelse luterliku kiriku missioonikeskuse piibliõppekursusest . pastor Aare Kimmel jõuab täna Sefania raamatu uurimisega lõpule . enne veel aga kuuleme , millise sõnumiga rõõmustab issand oma rahvast .
torm on möödas . Nii võib öelda vähemalt Sefania raamatu osas, kui jõuame selle viimase peatüki teise pooleni. Selle peatüki esimest poolt oli veel hirmuäratav lugeda, sest see kõneles Jumala kohtutest. Sefania raamatust oleme näinud kahesugust kohtumõistmist. Ühelt poolt mõistab Jumal kohut oma rahva üle ja see seisneb karistamise tee lõpetamises. Ta kasvatab enda omasid karistades, kui miski muu enam ei aita. Aga Jumal mõistab kohut ka teiste rahvaste üle. Sefania raamat on just nagu kiristorm, üleujutus, maavärisemine ja lumelaviin üheskoos. Jumala kohtute eest ei saa keegi põgeneda. Sefania raamatut lugedes võib tekkida mõte, et Jumal vihkab nii oma rahvast kui ka tervet inimkonda. Võiks arvata, et ta on kättemaksuhimuline, julm, toores ja kõva. Aga Sefania tegelikku sõnumit aitab valgustada lugu, mille jutustasin sissejuhatavas saates mehest, kes viis oma väikese tütre keset ööd arsti juurde operatsioonile. Kui kirjeldada ainult toimuvat, ilma et oleks teada selle tagamaad ja põhjused, siis võib jääda isegi mulje, et tegemist oli lapserööviga. Oli hirmutav anda oma laps teise mehe hoolde, kes talle noaga kõhukallale läks. Aga kui tead kogu selle tegutsemise põhjusi, seda, et mees oli lapse isa ning et ka arst soovis lapsele parimat, siis näeb toimunud täiesti vastupidises valguses. Lapsel olid valud, mis viitasid pimesoole põletikule ja see nõudis kiiret ja otsustavat tegutsemist. Kõik toimus väga hellalt ja parimal võimalikul moel. Nii tegutseb ka Jumal, meie suur tervendaja. Ta võtab need, keda ta armastab ja viib nad operatsioonilauale. Jumal on armastus ka siis, kui ta kohut mõistab. Ta on armastus siis, kui ta mõistab kohut enda omade üle selleks, et neid kasvatada ja kurjusest vabastada, aga samuti ka siis, kui ta mõistab kohut nende üle, kes temast ei hooli. Üks poiss pidi käima koolis, mis oli kodunt kaugel ja see oli raske. Õppetükid olid rasked ja tal oli koduigatsus. Ta kirjutas isale oma raskest olukorrast, internaadi karmidest reeglitest ja soovist tulla koju. Isa vastus oli kindel. Ta õhutas poega ikka kooli jääma ja hoolega õppima. Poeg arvas selle kirja peale, et isa ei armasta teda, sest muidu ta küll ei laseks tal nii viisi kannatada. Ka meie taevane isa õhutab meid elukoolis ikka jätkama. Jeesus ütles oma jüngritele, et ta läheb neile aset valmistama. Selle koha tarbeks valmistab Jumal meid praeguse eluajal. Seda meeles pidades tulgem nüüd Sefania raamatu lõpuosa juurde. Loen kolmandast peatükist üheksanda salmi. Sest siis ma puhastan rahvaste huuled, et nad kõik võiksid hüüda issanda nime, teenida teda õlgõla kõrval. Jumalal on selline kaugele ulatuv eesmärk. Seda nimetatakse teleoloogiliseks eesmärgiks. See tähendab, et terve maailm suundub Jumala poolt seatud lõppkulminatsiooni ehk otsustavate sündmuste ja eesmärgi poole. Selle mõttega kohtume selles lõigus korduvalt, sest nüüd me oleme just kui jõudnud pimedusest valgusse, kus on hästi näha, kuhu tee viib. Me pole enam kohtumõistmise pimeduses ega issanda päevas, mis algab ööga. Päike on tõusnud ja valgus inimkonnale koitnud. Issand tõotab, siis ma puhastan rahvaste huuled. siis ei kuule enam Jumala pilget, inetuid ega jämedaid sõnu. Ei ole midagi ebameeldivat. Taevas on kõik puhas, nii mõtted, sõnad kui teod. Huulte puhastamise mõte on, et rahvad võiksid hüüda appi Issanda nime. See tähendab teisi sõnu palvetamist. Inimkonna mäss Jumala vastu on lõppenud. Taevas on tõesti meeldiv elukoht ja seal on kõigil head naabrid. Loen 10. salmi. Siis toovad mulle roaohvreid minu poole palvetajad, hajuvil olijad, teiselt poolt Etioopia jõgesid. Etioopiast või õigemini Nuubiast oli juttu ka juba eespool, teise peatüki 12. salmis. Siis oli sõnum hoopis teistsugune. Ka teid, etiooplased, lüüakse maha mu mõõgaga. Nüüd on olukord muutunud ja endiselt vaenulikult maaltki võivad Jumala omad tulla vabalt Issanda juurde, ilma et keegi takistaks. Hajuvil olek on seega lõppenud. Kuna siin on jutt Etioopia jõgedest ja hajuvil olijatest, siis tekib mõte, et jutt polegi taevast, vaid hoopis maa peal on toimunud otsustavad muutused. Teine võimalus on muidugi, et neid väljendeid tuleb mõista piltlikult. Loen salmid 11 ja 12. Sel päeval pole sul vaja häbeneda ühegi oma teo pärast, millega sa oled üles astunud minu vastu, sest siis ma kõrvaldan su keskelt su ülemeelikud hooplejad ja sa ei ole enam ülbe mu pühal mäel. Aga ma jätan su keskele alles vaese ja viletsa rahva ja need otsivad pelgupaika Issanda nimes. Siin räägib Jumal enda omadele. Eespool nägime Sefania raamatust, et üheks Jumala kohtute põhjuseks oli nende tagasikohkumatu kurjus ja räige moraalitus, mida nad isegi ei häbenenud. Nüüd on hoiakus toimunud otsustav muutus. Jumal ütleb Jeruusalemmale, et tal pole enam tarvis häbeneda. Nad olid siis järelikult näinud oma kurjust ja häbenenud oma tegusid. Nüüd Jumal tõestib neid. Tegelikult ongi nii, et keegi ei ole oma kurjusest nii teadlik kui see, kes elab Jumalale kõige ligemal. Just nemad vajavad ka kõige rohkem lohutust. Sellepärast ütleb Jumal neile, kes on selgelt oma pattu mõistnud ja kes seda häbenevad. Sel päeval pole sul vaja häbeneda ühegi oma teo pärast, millega sa oled üles astunud minu vastu. Aga see lause jätkus ja Issand ütles veel muudki. Sest siis ma kõrvaldan su keskelt su ülemeelikud hooplejad ja sa ei ole enam ülbe mu pühal mäel. Sõna siis viitab Issanda päevale, mil Jeesus Kristus tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Siis hooplejad ja ülbed kõrvaldatakse ja siis teostub ka see, mida Jeesus ütles mäejutluses. Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Matteuse evangeeliumi 5. peatükk, salmid 3 ja 5. Ilmutusraamatus räägitakse taevasest Jeruusalemmast, mis tuleb alla maa peale. Samuti sellest, kes pääsevad sinna sisse ja kes peavad jääma välja. Õndsad on need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevald süüa elupuust ning nad võiksid minna väravaist linna sisse. Väljaspool on koerad ja nõiad ja hoorajad ja mõrtsukad ja ebajumala teenijad ning kõik, kes valet armastavad ja teevad. Ilmutusraamatu 22. peatükk, salmid 14 ja 15. Jeesus Kristus on elupuu ja kes sellest sööb, ehk kes temasse usub, saab oma patud andeks, ehk piltlikult väljendades peseb oma riided. Nii saab ta taeva pärijaks. See vastu ülbed ja ülemeelsed, kellest see Fania raamat räägib, ei ole sellest kingitusena antavast õigusest huvitatud. Selle pärast jäävad nad ka sellest linnast välja. Ehk tasub siin meelde tuletada ka seda, mis juhtus, kui babüloonlased juuda rahva küüditasid. Nad viisid esialgu kaasa linna koorekihi, kõige rikkamad ja juhtivad isikud. See vastu vaesed, haiged ja vigased nad jätsid kohale maad viljelema. Babüloonlased tahtsid ju vallutatud aladelt ka toodangut saada. Need, keda oli peetud kõige halvemateks, said siis koha seal, kuhu kõik oleks tahtnud jääda, selle asemel, et saada küüditatud. Midagi sellist toimub alati, kui inimene toetub usus Jumalale. Tal tuleb loobuda oma rikkustest ja tuua issandale ainult oma vaesus. Kui Risti ja Johannese jüngrid tulid Jeesuselt küsima, kas tema on see, kes pidi tulema või tuleb siiski oodata teist, siis vastas Jeesus, millisest seltskonnast ta ära tunneb Matteuse evangeeliumi 11. peatükis salmides 4-6. Ja Jeesus vastas neile, minge teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad. Pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Ega Jeesuse Kristuse seltskond ei huvita neid, kellel on oma meelest ilma tematagi küllalt. Loen 13. salmi. Iisraeli jääk ei tee ülekohut ega räägi valet ja nende suus ei leidu kavalat keelt. Tõesti, nad käivad karjas ja puhkavad ja ükski ei peleta neid. See jääk sarnaneb oma Jumalale, kes samuti ei tee ülekohut, ei valeta ega kavalda. Endise asemele on seega tulnud midagi täiesti uut. Ka väliselt valitseb rahu. Sõdadest pole enam juttu. Pilt karjastest, kes käivad karjas ja puhkavad ilma, et keegi peletaks, kujutas see Fania kaasaegsetele kõrgeimat õnne. Nende äraelamine sõltus maaviljelusest ja karjakasvatusest. Igasugune rahutus tähendas siis ohtu elatusvahenditele ja tõi endaga kaasa näljahäda ohu. Nüüd aga on kõik hirmutavad asjaolud kadunud. Samasugune on lugu ka taevas, mida piiblis ikka ja jälle kirjeldatakse, öeldes, mida seal ei ole. Seal pole nuttu, valet, pattu ega pettust. Seal ei ole enam asju, mis meid siin elus ahistavad. Võib olla, et kui meile täpsemalt räägitaks, kuidas taevas on, siis ei suudaks me seda vastu võtta. Inimestena, kes on pattulangemise osalised, me lihtsalt ei suuda kujutleda olukorda, kus pattu enam ei ole. Aga mõned, kes on juba siinse elujooksul saanud käia korraks ka taevas, ei ole enam tahtnud siia tagasi tulla. Eespool ära toodud suurepärastest tõotustest ja tulevikupiltidest tuleb esile tõsta veel üks väga tähtis üksikasi. Kui lugeda selle peatüki salme 9. edasi, siis näed, et Issand ütleb seal järjest mina. Mina, Issand, puhastan. Ma kõrvaldan. Ma jätan alles. Ma võtan ära. Ma teen lõpu. Ma annan. Ma aitan. Ma kogun. Ma toon. Ma teen. Nii juhib Issand, rääkides mina vormis, meie tähelepanu sellele, et inimesed ei saa endale oma pead võtta ei uut meelt ei rahuaega ega midagi muud. Kõik see, mida siin tõotatakse, on Jumala and ehk kingitus. Neis salmides kostavad juba selgelt uue lepingu kajad, mida Paulus väljendab Efesose kirja teises peatükis salmides 4-8 järgmiselt. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes. Armu läbi te olete päästetud. Ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratud rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt. Nii siis, päästest rääkides on kogu aeg jutt Jumala tegudest ja tema andidest. Jumala pääste on antud meile kingitusena. See on üksi Jumala tegu. Nii leiame Sefania raamatu lehekülgedelt ka tõotuse Jeesusest Kristusest, kelles Jumal halastab patusele inimesele. Samuti näeme, kuidas keset suurimatki kohtumõistmise tormi, mille Jumal saadab, on valmistatud ka pääste. Parimaks näiteks selle kohta on muidugi Jeesuse Kristuse surm ja ülestõusmine. Jumala poolt valmistatud päästeteo suurust ja kindlust väljendab ka viis, kuidas Sefania seda järgmistes salmides vahendab. Seal on nimelt kasutatud piibellikku stiilivõtet, mida nimetatakse kiasmiks. Seda võiks nimetada ka pööratud kordamiseks. See on struktuur, just nagu luuletus, mis oma ülesehituse läbi tõstab esile selle, mis on kõige tähtsam. Selle puhul on värsiread või mõtted paaris nii viisi, et esimene ja viimane rida moodustab ühe paari, teine ja eelviimane rida teise paari ja nii edasi. Kõige tähtsam sõnumaga jääb struktuuri keskele koosnedes kas ühest või kahest värsist. Sefania raamatus võib sellist struktuuri näha kolmanda peatüki salmides 14-17. Hõiska, Sioni tütar, hüüa, Iisrael, rõõmusta ja rõkata kogu südamest, Jeruusalemma tütar. Issand on võtnud tagasi kohtuotsuse sinu kohta, ta on pööranud ära su vaenlase. Issand, Iisraeli kuningas on su keskel, enam pole sul vaja näha õnnetust. Sel päeval öeldakse Jeruusalemmale, ära karda, Sion. Ärgu lõtvugu su käed. Issand, sinu Jumal on su keskel, kangelane, kes aitab. Ta rõõmustab sinu pärast väga, ta uuendab oma armastust sinuga, ta tunneb hõisates sinust rõõmu. Seda struktuuri oleks kergem jälgida skeemi abil, kus sõnum kõige selgemalt välja on toodud. Püüan seda siiski kirjeldada. Pööratud kordamise puhul esimene ja viimane osa vastavad teine teisele. Siin kohal öeldakse alguses hõiska Sioni tütar, lõpus aga öeldakse, et Issand tunneb temast hõisates rõõmu. Teiseks öeldakse hüüa Iisrael. Eelviimaseks mõtteks aga on, et Jumal uuendab oma armastust temaga või soomekeelse tõlke järgi teeb ta oma armastuses uueks. See paar ei sobi nii hästi kokku. Kolmandaks mõtteks algusest on rõõmusta ja rõkata kogu südamest Jeruusalemma tütar. Lõpust kolmandaks mõtteks aga on ta rõõmustab sinu pärast väga. Neljandaks öeldakse, Issand on võtnud tagasi kohtuotsuse sinu kohta. Ta on pööranud ära su vaenlase. See ongi väga oluline põhjus, miks tasub rõõmustada, rõkata ja hõisata. Lõpust neljas mõte aga on, et Issand on kangelane, kes aitab. Viiendaks öeldakse, Issand, Iisraeli kuningas on su keskel. Samuti ka lõpust viies mõte on, Issand, sinu Jumal on su keskel. Kuuendaks öeldakse, enam pole sul vaja näha õnnetust. Kuues mõte lõpust aga on, ära karda, Siion, ärgu lõtvugu su käed. Seejärel tuleb selle struktuuri keskne koht, millele pole paarilist. See on kirjas 16. salmi alguses ja kõlab. Sel päeval öeldakse Jeruusalemmale. Niisiis kõige keskel on Jeruusalemmale tulev Jumala sõnum. See sõnum on kahelt poolt kuuekordselt just nagu kaitstud. Või tuleks pigem öelda, kahest suunast kuuekordselt üles ehitatud. Sõnum Jeruusalemmale on keskel seitsmendana ja arv seitse on piiblis täiuslikkuse ja pääste arv. Selle struktuuri esimene pool kirjeldas Siioni tütre ehk Jeruusalemma rõõmu, kui Issand oma päästeteo läbi oma rahva pühasse linna tagasi viib. Struktuuri lõpuosa aga kõneles Jumala rõõmust, kui ta näeb oma lapsi enda juurde tagasi tulevat. Ja kõige kesksem sõnum selle kõige juures on, et Jeruusalemmal Siioni tütrel pole enam tarvis karta, sest Jumal ise on tema keskel otse kui kangelane. Nii väljendab Jumala sõna siin juba vormiliseltki imelist päästesõnumit. Issand on ümbritsenud Jeruusalemma oma väega ja ta on ise oma rahva keskel. Ta on sellele kuningaks ja kindlaks kaitsjaks, päästjaks ja rõõmuks. Ta on kangelane, kes aitab. Lühidalt näeme siin, kelleks Jeesus Kristus on iga ühele, kes ta juures varju otsib. Ta on alaline rõõmuallikas, kaitsja ja päästja. Ta heab vaenlased minema, aga mis ehk kõige tähtsam, ta rõõmustab nende üle, kes ta kaitse alla on tulnud. Ta rõõmustab sinu pärast väga, nagu ütleb Sefania. See kõik tuletab meelde sedagi, et Jumalal on eesmärk. Ta viib meid ka läbi pimeduse selleks, et tuua meid uue päeva valgusse. Ta teeb seda kõike selleks, et tuleks päev, mil ta võib ka nähtaval viisil osutada meile seda armastust ja hoolekannet, millest äsja vaadeldud salmid kuulutavad. Issand Jeesus ei ole tõesti tulnud maailma meie üle kohut mõistma, vaid meile elu andma. Miks küll on meil seda nii sageli raske meeles pidada ja tõsiselt võtta? Raamatu lõpus võime lugeda veel Jumala tõotustest, mis kannavad. Loen salmid 18-20. Ma võtan sinult ära need, kes on pühade pärast kurvad. Teotus on koormaks tema peal. Vaata, sel ajal teen ma lõpu kõigile su rõhujaile. Ma aitan lonkajat ja kogun ära aetu. Ma teen nad ülistatuiks ja kuulsaiks kõigis maades, kus nad on pidanud häbenema. Sel ajal toon ma teid, sel ajal kogun ma teid, sest ma teen teid kuulsaiks ja ülistatuiks kõigi maa rahvaste seas, kui ma teie eneste nähes pööran teie saatuse, ütleb Issand. See tulevane valguse päev saab olema imeline Jumala omandrahvale Iisraelile nagu ka kristlikule kogudusele. Praegusel ajal tuleb paljudel meist elada mitmesuguste ahistuste kuumuses. Taeva imelisus ei seisne aga enne kõike kuldsetes tänavates ega pärliväravates. Samuti mitte selles, et kõik pisarad pühitakse ära. Kõige parem on taevas see, et seal me saame näha oma päästjat palest palgesse. Aga kahtlemata on väga imeline ka see, kui me oleme pärale jõudnud ja kiidame Jumalat iga katsumuse ja koorma eest, mis ta meie ellu andis ja mis omalt poolt aitasid meil pärale jõuda. Kord, kui oleme koos oma päästjaga, me kiidame teda iga koorma ja iga katsumuse eest, iga mure eest, mis südant vaevas. Siis täname teda selle eest, et ta kohtles meid nii, nagu tark isa kohtleb oma lapsi. Siis oskame teda tänada ka ta armastuse tumeda külje eest.
Tema väravast tänuga, tema õuedesse kiitusega. Ülistage toge tänu tema nimelle, Jehova meie Jumal on hea. Ja tema heldus kestab igavesti, ja tema ustavus on põlvest põlve. Ja tema heldus kestab igavesti, ja tema ustavus on põlvest põlve, põlvest põlve. Alleluja, siin kiidama. Alleluja, siin tülistama.
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga läheme edasi Uude Testamenti, et teha sissejuhatus Juude kirja. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts, soovin Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Tema nimelle, Jehova meie Jumal on hea, ja tema heldus kestab igavesti, ja tema ustavus on põlvest põlve. Ja tema heldus kestab igavesti, ja tema ustavus on põlvest põlve.